Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
И у самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская, да и Денис Дзюба тягом ближайшей годины. Подсумуем все самое истотное, что отбылось у сироту 17 жнюня и сирот головных темов дня. Правила столичного Чайна-тауна.
Это не значит, что если китайцы будут у нас строить, они построят его всеми параметрами, которые у них.
Белорусский досвід, як авторадио оплачивает эфир, якого нема.
Мы до сих пор платим за частоту. То есть вот за полгода мы уже заплатили порядка 10 миллионов.
270 тысяч у завячеру.
Люди подросли в два раза. И средний чек на человека тоже в два раза.
Про все это, сябры, а так само про то, как Витебская область выбилась у передовики по сбору урожаю, поразмовляем у сегодняшним и у разуме, який традиционно начинается выпуском новинок от Ольги Мицкевич.
Make it stop at Rise Against. По-моему, менавіта гэта Make it stop удалося зарабіць нашай дзяржаве з нашымі калегамі з аўтарадыё.
Мінула з таго моманту ўжо больш амаль 6 месяцаў, альбо больш крыху за 6 месяцаў, скажам так, але самае цікавае, што нашай дзяржаве ўдалося не толькі зрабіць гэты самы стоп з аўтарадыё, нашай дзяржаве ўдаецца таксама рэгулярна ўсе гэтыя 6 месяцаў атрымоўваць ад аўтарадыё грошы за тое, чаго дэ-факта аўтарадыё не мае, то бок за эфір, а дакладней за частату вяшчання.
Мне гэта нагадвае загалоўкі ў Камсамольскай праўдзе. Да памерла і год таму пенсіянеркі прыходзілі рахункі за кватэру там 12 месяцаў.
Гэта, ну вось гэта прыкладна ў тым жа стылі. Больш за тое, часамі кажуць, што прыходзяць яшчэ пенсіі да памерла і год таму пенсіянеркі. Але, на жаль, у дзяржаўна-інфармацыйных адносінах такого у нас не здараецца. Вось бы частата працавала яшчэ год пасля таго, як за яе перасталі плаціць. Дык
не? Давай не будзем хараніць зараз аўтарадыё. Яна яшчэ жывое. Насамрэч мы не ведаем, што будзе з ім заўтра.
Дарэчы, што адбываецца з аўтарадыё, мы таксама даведаемся з нашага наступнага матэрыялу, але перш за ўсё мы вырашылі звернуць нашу пільную журналісцкую увагу на пытанне, што ж адбываецца з гэтай самай частатой, за якую аўтарадыё плаціць, але ёй не карыстаецца.
Еўрарадыё.фм. Паўгода прайшло з таго часу, як спыніла вяшчанне аўтарадыё. Рашэнне, што будзе з частатой, на якой знаходзілася радыёстанцыя, ўжо прынятае, але яго не агучваюць.
Ёсць камісія пры Мінінформе, якая разглядае дадзеныя пытанні. У нас гэта рашэнне ёсць, но мы яго не будзем каментаваць, таму што камісія каментуе, а прэзідэнт камісіі Слабачук.
Старшыня камісіі, намеснік міністра інфармацыі Александр Слабачук, цяпер у адпачынку. Ва ўпраўленні электроннымі СМІ Міністэрства інфармацыі кажуць, што ў любым разе дадзеная інфармацыя толькі для службовага карыстання. Тым часам аўтарадыё працягвае плаціць за частату, якой не карыстаецца. За паўгода заплацілі каля 10 мільёнаў, кажа дырэктар аўтарадыё Юрый Базан.
По поводу частоты, мы до сих пор платим за частоту. То есть вот за полгода, несмотря на то, что мы не пользуемся частотой, не выходим в эфир, мы уже заплатили порядка 10 миллионов. И работаем на этой частоте, мы обязаны платить, поскольку эти частоты нам выделены. Что будет дальше, честно говоря, я не знаю.
Что будет далее с этой частотой, эти махчимы, что будут проводить тендер?
Я не знаю, что это за процедура. В принципе, она в природе существует, но тут еще особенность в том, что эта частота выделена непосредственно и согласована там по совместимости, в том числе и с Европейским Союзом электросвязи, и она привязана непосредственно к точке излучения на Притыцкого. То есть это технически все достаточно сложно. Но в нашей стране всякое, конечно, бывает.
Мінінфармацыя анулявала права на вяшчанне, але як юрыдычная асоба аўтарадыё працягвае існаваць. Таму і офіс з тэхнікай застаецца, тлумачыць Юрый Базан.
Мы платим за аренду, за все, там, выполняем некоторые заказы по звуку. Ну, конечно, этого хватает только на то, чтобы вот закрыть текущие затраты без эфира. Нам, как бы, Министерство информации аннулировало право на вещание. К юридическому лицу это никакого отношения не имеет. Это радио существует. И будем как-то жить, существовать, и эфир хочется.
Аўтарадыё чакае адказу ад Міністэрства сувязі наконт далейшага лёсу радыёстанцыі. З адказу, які яны атрымалі нядаўна, нічога не зразумела. На гэтым тыдні дырэктар аўтарадыё спадзяецца ўсё ж такі атрымаць адказ. Наста Манцевич, Еврорадио.
Здравствуйте, сябры. Вось мне вся эта ситуация из Евро... Боже, я весь час хочу назвать Авторадио Еврорадио. На жаль, у нас аккурат частота FM-вещания. И нема, и не было, нема чего у нас забирать. Так вот, это вся ситуация с Авторадио, якое оплачивает частоту, якой не может користаться. Нагадывая мне историю одного моего знакомого поляка, який праз вертанне маёмасці колись націоналізаванай праз камуністаў, вось ён гэтую самую сваю маёмасць вярнуў фармальна, то бок прызналі, што там нейкі будынак належыць яму, але ў гэтым будынку ўсцяж там жывуць людзі, было нават нейкае там турыстычнае бюро і ўсё такое. Самае цікавае, што горад, улады гораду не дазваляюць яму карыстацца гэтым памешканнем, то бок там з гвалтам і ледзьве не бойкамі ён мусіў гэтую інфармацыю турыстычную адтуль выганяць, але пры гэтым усе рахункі, якія ёсць на гэты будынак, дасылаюць яму як гаспадару. Беларуская дзяржава робіць яшчэ лепш. Яна проста дасылае рахункі вось людзям, якія ўжо і не карыстаюцца этой частатой, і класы змушае іх плаціць. 10 мільёнаў, дарэчы, это не такія малыя грошы ў часы крызіса. У польскай сетцы крамаў Carrefour рэкламная кампанія цяпер вельмі актуальная для беларусаў. Свіная выразка прапануецца ў гэтай краме за 9,90 злотых. Гэта калі пералічыць па больш-менш рэальным курсе, акурат каля 18-20 тысячаў беларускіх рублёў і атрымаецца. Гэта той кошт, па якім у Беларусі мяса прадаюць у Расею, але не беларусам. Сябры, сёння мы працягваем гастранамічны тыдзень на Еўрарадыё. Ніводнага дня без размовы пра мяса і пра тое, як ад яго найлепш адмовіцца ў часы такога мяснога крызісу. Сёння наш корэспандэнт вырашыў праверыць, як жывуць рэстарацыі, кавярні, кнайпы у часы крызіса, асабліва ў часы крызіса мяснога. Што яны там гатуюць, каму яны гэта прадаюць, хто гэта набывае і самае істотнае, колькі гэта каштуе.
Дорадо с коктейлем из морепродуктов стоит 275 170 рублей. Филе говядины с корочкой из пармезана под мясным соусом, тартаром из баклажан 182 030. Филе утки у нас 274 370.
Агушваюць кошты ў рэстаране «Пяючыя фонтаны». З вясны яны тут, дарэчы, значна змяніліся.
Смотрю на данный момент, что как бы блюда подросли в два раза. И средний чек на человека тоже в два раза.
Прызнаецца супрацоўніца установы. У рэстаране «Ньюмен», які на Нямізе, тлумачыць, што беларускую ялавічыну цяпер купляць нявыгадна, бо каштуе шмат. Замест яе можна купляць амерыканскую.
Ну, по беларускай говядине могу сказать, что выросла очень сильно. Себестоимость, практически ее невыгодно сейчас продавать, проще продавать американскую, вырезкой. Белорусскую просто сейчас не найти вообще.
Супрацовник ресторана зважает, что звязные кошты выросли удвоя, а середний чек аж у 2,5 раза. Але продукты не пропадают, бо сыровину все ж таки удается отшукать. Правда, изникают стравы, якие нелько продать за высокой цены, сформованной пастаўшчыкамі. У ресторане «Камяніца», что на улице Першамайская, мясные стравы у цене изменились не так значно.
На 5-7 по сравнению, там, я не знаю, с апрелем. В пределах 10 тысяч. Вообще-то мясо все время дорожает. Овощи как-то сейчас на одном уровне.
Змянился у этой кавярни и середний чек. С красовика он вырос на 50 тысяч рублей.
1080 было, стало 130.
В ресторане «Инвино», что по улице Веры Харужей, новые кошты у меню з'явилися 15 жнивня, у понеделок.
А мясные. Вот, например, баранина у нас на косточке есть. Она 92. Баранина на гриле 87 тысяч. А медальоны из свинины 59. Стейки с говядиной 79. Знаете, в понедельник мы меняли. Буквально там на 1010-12 поднялись.
Ресторан «Семь покоев» на проспекте Машерова так само узнял кошты на свои мясные стравы. Администрация связывает это с подорожением сыровины, свинины и яловичины. Зато и у столичной чебуречной, что поруч с проспектом Незалежности, кошты на чебуреки ураживают. У день один чебурек тут каштуя всего 2620 рублей. Правда, у вечера кошты изменяются. Два чебуреки можно набыть только за 15 тысяч. Цікава, а ці вырастуць кошты на стравы ў сталічных рэстаранах яшчэ раз? Пытаемся ў планеце сушы.
Я думаю, што ўжо са следующага месяца, либо са следующей недзелі, можа, тавар, если начнем получаць па новай цэне.
Кажа супрацоўніца. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Сябры,
Корн, гэтара.
Гэтара, гэта еўразум і самы час на нашую вулічную апытанку.
А што вы елі ў рэстарацыі, калі апошні раз туды хадзілі, калі раптам хадзілі?
Хадзілі, увогуле.
Такое пытанне мы задалі на вуліцах Мінска.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова. Калі вы апошні раз былі ў рэстаране?
На прошлой неделе.
В ресторане позавчера.
Очень давно. Другие времена.
Вчера.
Я не была в ресторане очень давно.
Больше года, наверное.
Но трудно вспомнить. В обед, наверное, ходила.
Даже не помню. Сейчас такие цены, что не по нашим зарплатам.
Позавчера. Я 24 июля.
Полгода, наверное. Зимой где-то.
Сейчас вам скажу. 26 июля.
В ресторане? Когда это было? В пятницу.
А что при этом замовляли?
Рыбу и мясо по-бургундски.
Как бы салаты, бутерброды, горячие.
Кофе, чай.
Ну, комплексный обед, обеденное меню.
Салат «Цезарь»?
Нет, не помню. Так было очень давно.
Да, обычно выпить, закусить.
Ну, как обычно, салат, там, жульен, этот самый, что-то. Второе там что-нибудь со свининой.
Мартини и филешку куриную с картошкой.
А, мартини, стейк, все.
Не помню.
Это были ваши слова.
Вертолетная девушка в нашем эфире. Свесня блин, когда рыш на вертолеты пересаживаться треба зараз у Польши. Гэтые сутки проходят там под шильдой антитягник. Напевно, так можна гэта.
Антыцягніковыя, але толькі некаторыя цягнікі там пратэстуюць, хаця, шчыра кажучы, у мяне польская чыгунка заўжды выклікала адзін вялікі знак пытальнік, таму што калі я бачыла цягнік, вось уяўляеце сабе такі з купе, як бы, але з сядзячымі месцамі, там ёсць па 8 месцаў у гэтых купе.
Вагон зачыненага тыпу, так звана.
Так, пры гэтым у гэты цягнік прадаецца квіткоў без ліміту. І часамі там не тое, што людзі стаяць на калідоры, там людзі вісяць у паветры, заціснутыя паміж іншымі людзьмі ў калідоры, і нібыта там, маўляў, танныя квіткі, таму вось так іх прадаюць, увогуле ўсе гэтыя цягнікі стратныя і ўсе мала зарабляюць. Але для мяне заўжды гэта было мега вялікай загадкай.
У мяне так само
загадкай.
Было адчуванне, што яны прадаюць квіткоў, як бы ў гэтым цягніку было 15 вагонаў, а насамрэч перажае адзін. І тады ўсе ўбіваюцца, прычым што цягнікі ж на 3 гадзіны спазняюць.
Менавіта так это і працуе. Я заўжды, мне асабіста падаецца, што гэта нейкія жорсткія махінацыі. Карцей пратэстуюць цяпер супрацоўнікі аднаго з падраздзяленняў польскай чыгункі, менавіта Інтеррэгіо, это яшчэ і цягнікі, якія прадаюць квіткі на ровар, а пры гэтым гэты ровар няма дзе паставіць.
Затое прапануюць ехаць за цягніком просто.
Нет, тебе прадаюць танны квіток на ровар. Толькі вось куды паставіць гэты ровар, то ніхто не кажа.
Слухай, Мара, можа бы ты не зразумела. Яны прадаюць квіток на ровар, каб ты просто ехаў на ровары.
Але на цябе квіток таксама прадаюць. Ну шо ж это за жыццё такое? Сябры, што яшчэ адбываецца ў Еўропе ў нашай сталай рубрыцы «Еўранавіны»?
На Еврорадио Евроновины. 4 смерти пожилых людей за несколько месяцев у больницы французского города Байона вымусили улады провести проверку, и высветлилось, что причиной смерти у всех 4 была инъекция моцного препарата. Як опынулось, его уводили супрацовники худкой допомоги на просьбу пациентов, и каждый раз помирали те, до яких выезжала бригада лекаря Николя Борн-Мезона. Миновито ён в ближайший час может стать перед судом. Поводля адвокатов, их подоборонный дейничал с почуття с погадой, про свои деяния поведомлял своякам смяротна хворых. Суддзя пасля папярэдніх слуханняў адпусціў доктара з-пад варты. Нагадаю, што калі віна Бомезона будзе даказана, ён атрымае пажыццёвы тэрмін. Між тым, за дазвол эўтаназіі ў выключных выпадках выступаюць ажно 94% французаў. Работнікі найбуйнейшай у Польшчы чыгуначнай кампаніі рэгіянальныя перавозкі зладзілі сутачны страйк. На суткі спыніліся ўсе цягнікі, з-за чаго пацярпелі дзясяткі тысячаў пасажыраў ва ўсёй краіне. Прафсаюзы патрабуюць павелічэння заробкаў на 100 даляраў у
місяць. Зміни у організації праці, укладання у розвиття компанії чигуничної галіни. Гету акцію планують повторити 24 жнівня. Керівництво компанії заявляє, що потребування профсоюзів нереальні, не уваходять у компетенцію організації. Нагадаю, що регіональні перевозки щодня перевозять до 300 тисяч пасажирів. У ночь на середу невідомі підпалили ще 15 автомобілів у районах Шарлоттенбург і Шпандау у Берліні, а так само у районі Фрідріхсхайн. Ахвярами зламисників стали переважно дорогі марки автомобілів. Потерпілі так само грузовик, трейлер і мотороллер. Слідчі міркують, що підпали ажиттявляються леваками по політичних мотивах. Нагадаю, що у ночь на второк у Берліні були підпалені 11 машин. Даша Форман, Світлана Одінець, Еврорадіо.
Воно просто в ефірі Європейського радіо гучить програма «Евро», «Зум». А нас поки що гузики не застаються. Ми
зато гузики застаються від домов, які спробують будувати китайці у нашій країні. Це приміркую, що кожен з наших слухачів, амаль кожен принамсі, який користується інтернетом, гэта фотоздымак не забытлася. Ще раз. А Марко, кожен з вас, сябры, сподіваюся, гэты фотоздымак побачив на еврорадио.фм, да і на інших інформаційних ресурсах, де стоять два дами, а третій дом ён ляжить. Ну, тобто просто так пинк звалився. Так, нібито ён увогуле лялькавий, а не сапраўдний, і не люди у ім мусілі жити, а просто ветром його здзімула у нейкай пясочніцы. Так ось, менавіта гэта фотоздымак стався нагодай для нашага сённяшняга, так бы мовіць, расследавання. Які стандарты мають китайцы при пабудове дамоў, ці дастасовуюць гэтыя стандарты да асаблівасці ў беларускага клімату, глебы, палажэння да ўсяго астатняга, ці кантралюе хтосьці китайскіх забудоўшчыкаў? На ўсе гэтыя пытанні шукае адказаў Віталь Ругайн.
У Мінску пекінская кампанія пабудуе мікрараён паводле кітайскіх нарматываў. Для гэтага нават падрыхтуюць законапраект. Еўрарадыё вырашыла даведацца, чым кітайскія нормы адрозніваюцца ад нашых.
Каждое государство устанавливает свои нормы проектирования. То есть требования, наверное, у китайских, у европейских, у наших строителей, это, в принципе, строить так, чтобы построенный объект был безопасен для проживания людей.
Расповедают Еврорадио у Министерстве архитектуры и будовництва. Але какие конкретно нормы есть у китайцев, никто не ведает. Уголов Держбуд экспертизе тлумачат, что стандарты разные. Яны утрымливают конструктивные, пожарные, санитарные, экологічныя, шумавыя ды іншыя нормы. А таксама там прапісваецца плошча кватэраў, асветленасць дамоў, адлегласць аднаго дома ад другога, блізкасць школы ў садкоў, устойлівасць будынка. Усяго больш за 200 нарматываў.
У нас есть, например, нормативы, расчет, устойчивое здание, на какое воздействие рассчитывается, на какие температурные режимы рассчитывается, какая запас прочности, какая деформационность должна быть зданий, пожарные нормы. Это большой блок пожарных норм, это и проходы, и переходы, и эвакуационные пути.
Гаворыць ва ўпраўленні дзяржэкспертызы. Але умовы паўсюль розныя, у тым ліку і кліматычныя, таму нормы адрозніваюцца.
Если они для кого-то строят в другой стране, они могут рассчитывать под их климат. Они довольно-таки владеют все нормы взять, это же не секретные нормы, взяли, и те параметры, которые требуются пересчета, они могут пересчитать. Это не значит, что если китайцы будут у нас строить, они построят его теми параметрами, которые у них. Опытные строители и проектировщики.
Але, як стало ведомо Еврорадио, досвеченные китайские проектировщики хотели побудовать вышинные дамы со внешними водостековыми трубами. Видать, не разрешили, что белорусской зимой яны могут замерзать и обваливаться. Тому наши нормы забраняют будовать внешние водостеки на будинках выше за 5 поверхов. Что правда, Мин архитектура отмовила у гэтым китайским будовникам.
Есть как один из механизмов, это указ президента, по которому, значит, китайцы строят этот микрорайон, и то они строят, наверное, по своим нормам, но все равно экспертизу проекты проходят. Они не могут без прохождения экспертизы строить китайцы по китайским нормам. В все равно, допустим, значит, китайские нормы адаптированы к нашим. Наверное, у китайцев свои какие-то требования. Но если китайцы приходят к нам, то они должны пройти проект их экспертизы, чтобы, допустим, наши эксперты посмотрели, совпадают ли требования китайцев, соответствуют ли нашим требованиям по безопасности по основным позициям.
Все, что будуется в Беларуси, повинно отповедать 66 основным правилам проектования, которые обовязковые для всех. Что правда, эксперты могут дозволить компенсовать недохопы. Например, коли у будинку меньше пожарных выходов, чем потребуют нормы, то побач повинно быть пожарное депо. Еврорадо зверталася с этими пытаниями и до китайской компании, але там от интервью отмовились и на будовле, и в офисе корпорации BUCC в Минску. Виталий Ругаин, Еврорадо.
Як бачна, не толькі нормы дапасаваныя да беларускай рэчаіснасці ці не дапасаваныя ў выпадку кітайскага будаўніцтва выклікаюць пытанні, той дом, пра які я згадывала ў падводцы папярэдняга матэрыялу, зваліўся ў кітайскім мегаполісе Шанхай. 13 паверхаў ён меў, недабудаваны шматпад'езны дом. Пры гэтым сам будынак не разваліўся, загінуў адзін працаўнік будоўлі. Причым цікава, што дом быў ужо амаль дабудаваны і здаць у эксплуатацыю яго мусілі у снежні гэтага года. Ну што ж, сябры, будзем спадзявацца, што ў Беларусі кітайцы будуць будаваць больш уважліва, чымся будуюць на сваёй радзіме. Ну, пакуль да беларускіх палеткаў і асноўнага занятку цяперашняга ўсіх беларусаў сочаць тыя, хто глядзіць дзяржаўнае тэлебачанне з заміраннем сэрца, за тым, як праходзіць галоўная кампанія беларускага ўсяго народа. І зусім это не прэзідэнцкая выбарчая кампанія, а уборачная кампанія. Ужо паведамлялася ў пятніцу, што амаль намалацілі столькі, колькі запланавалі. Прычым цікава, што ў лідэры нечакана выбілася Віцебская вобласць, якая звычайна ў аўтсайдэрах барацьбы бітвы за ўраджай, так бы мовіць. Наша корреспондента, докладней Наста Манцевич, вырашила уписаться у агульный тренд, да просачить за тем, як убирают збожжа на белорусских палетках.
Ураджайнасць па ўсіх рэгіёнах Беларусі сёлета вырасла, прыкладна на 2-5 цэнтнера з гектара, і толькі па Віцебскай вобласці ажно на 11 цэнтнераў. Гэта больш як у 1,5 разы. Еўрарада высвятляла, у чым справа. Амаль у 2 разы павялічылася ўраджайнасць у калгасе Антонова Агра Віцебскай вобласці.
Уборка практически завершилась у нас в этом году. По урожайности, конечно, почти в 2 раза превышение прошлого года. Прошлый год был не характерный, конечно, для наших хозяйств.
Головный агроном колгасу каже, что урожай вырытывала засуха.
Были выделены большие ресурсы нами по обеспеченности. 100% обеспеченность была минеральными удобрениями. Кроме того, средства защиты были выделены практически в полном объеме. Ну и, ну, конечно, погодные условия повлияли так, что нормально. Для Витебской области засуха нас, наоборот, спасла.
Цікава, што такую высокую ўраджайнасць Віцебшчына атрымала акурат пасля таго, як кіраўнік краіны засумняваўся ў яе ўрадлівасці. Я лічу, што тут на поўначы краіны адзінкавыя палі, дзе можна сеяць збожжавыя і рэнтабельна атрымліваць ўраджай. Навошта вырошчваць нерэнтабельныя культуры? Заявіў Александр Лукашэнка, звяртаючыся да губернатара Віцебскай вобласці Александра Косінца. Яшчэ ў адным калгасе Віцебскай вобласці ўраджай вырас у 2 разы. Там таксама кажуць, што дапамагло надвор'е.
Ну і ўраджайнасць больш, і валавы збор больш. Валавы збор почти 2 раза. Вот у нас было 1617 в прошлом году. В этом году уже мы намолотили 2970. Погода благоприятна. В прошлом году засушило просто все. В этом году равномерные дожди шли, и погода была замечательная.
Больше назбирали збожжа и у соседней Могилевской в области. Але выники тут больше сиплые, потому что перешкодило на дворье.
Зерна мы насобирали больше, чем в прошлом году. 110% к уровню прошлого года.
Кажуть у СПК Дрыбин Могилевской в области. Тут скардится, что с надворьем не пошасило. Спочатку засуха перешкодила, после дожжи. Калі б не надвор'е, то ўраджай быў бы большым, кажа галоўны аграном СПК Губічы, што ў Гомельскай вобласці.
Ўраджай сабралі па сравнению з прошлым годам на 1500 тонн больше. Но если б не засуха, сабралі где-то 1000 на 3 с лишним больше. Ну і, конечно, што хацелось, не добрали. Но па сравнению з прошлым годам, когда засуха была еще больше, на 1500 сабралі ўраджай больше по валу.
Бог не роўна дзеліць, так пракаментаваў аграном высокую ўраджайнасць Віцебшчыны. Але чаму ў адной вобласці дождж і сонца павялічылі ўраджай, а ў іншай паменшылі, застаецца загадкай. Магчыма, тут свеціць іншае сонца. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Chronicles of Life and Death от Good Charlotte у нашому ефірі. Хроніки глянцу, бляску, ну і життя і смерті так само у новшому випуску шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо, при мікрофоні Ілля Маліновський і новини сусвітнього шоу-бізу. Лідер «Голий монашки» Федор Жевалєвський вийшов терміново після 2 років зняволення і одразу почав займатися музикою. Уже у вересні він планує дати перший концерт разом з лідером гурта «Мутне око» Євгеном Змушко.
Ми вирішили зробити зараз сумісний проект «Голий монашки» і «Мутне око». Справа в тім, що ніхто з музиків «Голий монашки» увесь цей час працювали з «Мутним оком». Ну, можна так сказати, у нас один творчий колектив. Увесь цей час ми підтримуємо совість, тому це вже ситуація, яка склалася вельми давно.
Окрім того, Федор планує вже у ближайший час зладити декілька квартирників. Що ж тичиться одноулення «Голий монашки», то покуль ще нема виразного плану діянняв. Але про усі подробязності будучині гурта, а так само музичну діяльність Федора за кратами, зміни у ставленні до власних текстів і про сприйняття сучасної білоруської рок-сцени слухайте у ближайшу п'ятницю у музичному тунелі. Головная музычная новина опошних дён оказалась фейком. Гитарист Тони Айоми обверг информацию про узъяднание Black Sabbath в оригинальном складе разом с Ози Осборном. По словам Айоми, у червень ён отказывал на пытание журналиста. Гитарист сярод іншага разважал на тему магчымага узъяднання Black Sabbath, однако это были усяго только гипотезы и здогадки. Однако у жніўня журналист опубликовал материал, з якого выникало, что ён сустракаўся з Айоми и атрымаў подтверждение узъяднання гурта и вертання Ози. Пасля гэтага інфармацыя пра адраджэнне легендарных рокераў разляцелася па ўсім свеце. Спадзяюся, гэты журналіст нацешыўся хвілінай славы. У наступны раз у яго не атрымаецца зрабіць гэта за мой кошт, напісаў Айомі на сваім сайце. Еврорадио разыгрывае квіткі на этнафестываль «Вольнае паветра», які пройдзе 27 жніўня на хутары Шаблі ў 80 кілометрах ад Мінска. Каб бясплатна трапіць на ОПНР, трэба ўсяго нічога распавесці прыкольную гісторыю, якая адбывалася з вамі падчас адпачынку на прыродзе. Арганізатары прачытаюць усе гісторыі і абяруць самую пацешную прамым эфіры Еврорадио. Пераможца атрымае запрашальнік на дваіх на міжгалактычны этнакасмічны фэст «Вольнае паветра». Гісторыі прымаюцца да 24 жніўня на пошту info@evroradio.fm. А пераможца будзе абвешчаны 25 жніўня у жывым эфіры. Падрабязная інфармацыя пра конкурс і фестываль на нашым сайце euroradio.fm. Святаслав Вакарчук і Сергій Бабкін працуюць над сумесным праектам. У ліпені фронтмен гурта «Океан Ельзы» абвясціў, што пачынае працу над сольным праектам. А недавно ў інтэрнэце з'явілася відэа з рэпетыцый пад кіраўніцтвам Вакарчука. Акрамя апошняга, ў кадры былі заўважаны былы клавішнік «Океана Ельзы» Дмітрий Шуров і экс-удзельнік дуэта «Пятніца» Сергій Бабкін. Мяркуючы па відэазапісі, Сергій грае ў праекце на флейце і гітары, а таксама спявае. Вядома, што праект будзе каля джазавым з украінскімі і англійскімі тэкстамі, і што 11 жніўня Вакарчук ужо прадставіў музыку будучага праекту ў коле блізкіх сяброў. Тэрміны публічнай прэзентацыі пакуль невядомыя. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
І гэта было тое, чым жыла Беларусь і свет у аўторак, у сераду, 17 жніўня. Сябры Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба разам з вамі былі. Апошнюю гадзіну паразмаўлялі мы пра нормы, якімі карыстаюцца кітайскія забудоўшчыкі, пра тое, чаму на Віцебшчыне сёлета ўсё расце лепш, чым у іншых рэгіёнах Беларусі. Абмеркавалі таксама, чаму аўтарадыё плоціць за частату, якой не карыстаецца, і колькі цяпер трэба заплаціць за вечару ў рэстаране. Заставайтеся з Еўрарадыё, тэксты ўсіх нашых матэрыялаў, як зарэшты гукі, на euroradio.fm і euroradio.by.
Самая европейская программа про Беларусь.